فيصل دار حسين ريدي وعدادو مقال ذبي دبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو وعدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا بلوس مرب إحرنتو قبل كقل قدود
عبدو قادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل الدوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد ويني
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
subax wanaagsan dhageystayaal qodobada warka subaxraariyaha cadaad saakaad ku maqli doontaan waxa kamida gudoomiyaha baarlamaanka galmudug oo xalay lagu xannimay garoonka diyaaradaha magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ciidamada maamulka Soomaaliland oo xalay xabsiga dhiga Cabdi Nasir Axmed Nuur Dhaglaab oo kamida aqoonyahanada magaalada Laascaan ee xarunta gobolka Soolo imtixaanka dugsiyada sare ee qaadaysa wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo maanta la soo gabanayo ilhan umar oo ka tirsan kongreska dalka mareykanka oo u ololeynaysa mooshin ka dhana madaxweynaha mareykanka Donald Trump oo diyaar garowga munaasabada Ciid ul Fitr oo laga dareemay suuqyada magaalada Caabud waaqay wqooyiga gobolka Galgaduud lacag dheeraad ah lagu kordhiyay maraakiibta ku soo xirata degada magaalada Barbara iyo ganacsatada degada arintaas cabasho xog la ka muujiyay odayaasha dhaqanka gobolka Sanaag oo wasiirka cadaaladda ee Soomaaliland ku cadaadinayay inuu xilka isaga dago iyo daliban oo dusha u ridatay weeraro maalin ka hor ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan.
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah.
Markale subax wanaagsan saaxiibyal waa Jumca 23ka bisha shanaad mee sanadka 2019 aynta asad maqashan waxa ay ahaayeen qodobada ugu door karoona warkeena subax haatan u diyaar garoobay warkaasi oo faafasan gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Caasir ayaa xalay lagu xannibay garoonka diyaaradaha magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya Cali Gacal Caasir gudoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug ayaa lagu xannibay gegida diyaaradaha magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya sida ay sheegayaan wararka saaka ka imaanaya Nairobi gudoomiyaha casir oo waayadan dambe ku sugnay magaalada caasimadda Muqdisho ayaa safarkan waxa ugu amabaxay dalka Kenya balse gudoomiyaha casir ayaa lagu amray inuu san ka bixi karin garoonka diyaaradaha Nairobi macada inay jiraan xubno kale oo masuuliyiina kuwaas oo safarka ku weeliyay gudoomiyaha casir sidoo kale waxaan si rasmi ah loo ogeyn ujeedada socdaalkiisa ee dalka Kenya ila kaagdo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Caasir ee lagu xannibay gegida diyaaradaha Nairobi ayaa radio cadaada u sheegay in maanta oo Jumca gudoomiyaha dib ugu soo laabanaya magaalada caasimadda Muqdisho sidaan oo kale dawladda Kenya ayaa dhawaan wafdi wasiirra oo ka tirsan xukuumadda Xasan Cali Qeyre ku xannibay garoonka diyaaradaha magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kuwaas oo ugu dambeyn dib ugu soo laabtay magaalada caasimadda Muqdisho ciidamada maamulka Soomaaliland ayaa xalay xabsiga dhigay Cabdi Nasir Axmed Nuur Dhaglaab oo kamid ah aqoonyahanada gobolka Sanaag mas'uuliyiinta maamulka Soomaaliland ee gobolka Sanaag ayaa xalay magaalada Laascaan ee xarunta gobolka Sool waxay ku xireen Cabdi Nasir Axmed Nuur Dhaglaab oo kamid ah aqoonyahanada gobolkaasi Sool aqoonyanka ayaa xabsiga la dhigay kadib markii uu ku baaqay in calanka ummada Soomaaliyeed iyo midnimada dalka aan la siisan shilimaad ay bixinaysa Soomaaliland ee lagu wiiqayo midnimada iyo wadajirka Soomaaliya sidoo hadalka u dhigay daglab ayaa bulshada ku nool gobolka sana ku booriyay inaysan marnaba aqbalin in gobolka Sool uu ka taliyo maamul diidan calanka iyo asaanta qaranka Soomaaliyeed isla markaana doonaya inuu dhantaalo midnimada dalka Soomaaliya aqoonyahanka ayaa sidoo kale maamulka Soomaaliland ku eeday in uu kala dilayo bulshada wada degta gobolka Sool oo sida uu sheegay beelbeel isaga hor keenay si uu dhaxdood uga faa'iideysto mudane daglab ayaa kamida dadka sida weyn u aaminsan midnimada iyo isku duubnida Soomaaliya isagoo mar waliba ku baaqay in umada Soomaaliyeed heshiisa oo ay dib u madoobaan dhinaca kale ilaa hadda ma jiro wax war oo ka soo baxay mas'uuliyiinta ugu sareysa Soomaaliland oo ay kaga hadlayaan xarigan ciidamada amaanka Soomaaliland xalay laascaan ugu geysteen Cabdinaasir Axmed Nuur daglab oo kamida qoyaanada gobolka Sool ee Soomaaliland imtixaanka dugsiyada sare ee qaadaysa wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta la soo gabanaya kadib muddo shan maalin ah oo socday ardayda fasalka 4 ee dugsiyada sare ayaa maanta u fariisanaya imtixaanka labada maado ee ugu dambeysa imtixaanka shahaadiga ah ee qaadaysa wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya imtixaankan oo ay fariisteen in ka badan 130,000 arday ayaa shantii maalin ugu dambeysay ka socday inta badan gobolada dalka Soomaaliya goobaha imtixaanka looga fariistay ayaa ahaa gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka sida Jubaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo maamulka Galmudug inkastoo aanay Puntland sanadkan qayb ka ahayn imtixaankan midaysan oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada Soomaaliya imtixaanka maanta soo gabangabowbay ayaa ah ku celis kadib markuu fashilmay isla markaana warqadaha qishka imtixaankaasi lagu faafiyay baraha bulshada taas oo ugu dambeyn wasaaraddu sheegtay in aanu waxba ka jirin isla markaana dib loo gelin doono imtixaankaasi wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Xilibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo ardada 13kii bishan habeentalada soo galayso kala hadlaya TV-ga dawladda ayaa cadeeyay in imtixaankii loo fariistay 12kii bishan uusan waxba ka jirin isla markaana dib loo gelin doono inkastoo hadalka wasiirka ka dib xigeen barnaamijyo waaweyn oo ardada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dugsiyada sare ka dhigeen qaar ka mid ah gobolada dalka iyo gobolka Banaadir haddana ugu dambeyn wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyo daladaha waxbarashada dalka ayaa isla meel dhigay in dib loo galo imtixaankaasi ugu dambeyn waxaa suurta gashay in imtixaanka dib loo galo 27-ka bishan oo ku beegnayd Isniinta aynu soo dhaafnay iyadoona wasaaradda waxbarashada Soomaaliya tilmaantay in isbeddel weyn lagu sameeyay habka imtixaanka loo qaaday dibna loo saxay qaladaadka markii hore dhacay Ilhaan Umar oo ah gabar Soomaaliya isla markaana ka tirsan Congresska dalka Mareykanka ayaa u ololaynaysa mooshin karana madaxweyne Trump kaasoo ay doonayso in xilka lagaga xayoobiyo waxa cusub ma aha dagaalka xagga afka ee u dhaxeeya Ilhaan Umar iyo madaxweyne Donald Trump balse waxa hadda muuqata in xaaladdu yeelanayso wajiga cusub oo xasaasi ah garyaqaanka qaaska ee Mareykanka Robert Mueller oo markii ugu horeysay arbacadii ka hadlay arrimaha ku saabsan baaritaanka ka dhanka madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in hadii uu kalsooni buuxda ku qabo in Mr. Trump uusan wax dambi ah sameyn oo mar horeba arintaas cadeyn lahaa Mr. Mueller ayaa sidoo kale tibaaxay inuusan tixgelin siinin maxkamadeynta madaxweyne xilka haya maadaama uu tasuurka tallaabadaasi aad u xadidayo hadalkan ayaa carageliyay siyaasiinta ka soo horjeeda Trump gaar ahaan kuwa xisbiga mucaaradka ee dimuqraadiga Mareykanka waxayna sheegeen inay waajib tahay in madaxweynaha lala xisaabtamo Ilhaan Umar oo ka mid ah siyaasiinta ugu caansan ee loolanka geliya Mr. Trump ayaa hadda bilowday olole ay ku doonayso in xilka kaga qaato madaxweynaha dalkaasi Donald Trump barteeda Twitter-ka ayay ku soo qortay mowqifkeeda iyadoo soo xiganaysa hadalkii Mr. Mueller hadii aan kalsooni ku qabin lahayn in madaxweynaha uusan wax dambi ah gelin waan sheegi lahayn ayuu yahay qof nadiif ah dastuurku waxa uu dalbanayaa hanaan ka duwan midka caadiga ah ee waaxda cadaaladda kula tacaasho dambiilayaasha marka si rasmi ah loo eedeenayo madaxweyne xilka haya kani waa dhawaaq lagu dalbanayo in talaabo laga qaado sidaas ayay Ilhaan ku soo qortay bogga Twitter-ka dhanka kale siyaasiyiin badan oo Mareykan ah ayaa dalbanaya inuu iscaasilo madaxweynaha kadib markii uu hadalkaasi ka soo yeeray Robert Mueller oo ah garyaqaanka qaaska musharaxiinta xilka madaxweynaha ee ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga ayaa doonaya in kalsoonida lagala noqdo Trump isla markaana xilka laga tuuro xisbiga dimuqraadiga ayaa aqlabiyad ku leh aqalka wakiilada ee Congresska ee dalkaasi Mareykanka halka xisbiga jamhuuriga ee Mr. Trump oo ka tirsan yahayna ay ku awood badan yihiin aqalka odayaasha ee sanadka taas ayaa horseedaysay in labada dhinac ay isku mari waayaan arrimo badan oo la xiriira hawlaha dawladda balse ma cadda in isku dayga xilka qaadista Trump uu soo degdegi karayo in kale oo diyaar garowga munaasabada Ciid ul Fitriga ayaa laga dareemayaa suuqyada magaalada Caabud waaqi wuqooyiga gobolka Galgaduud iyadoo maalmo quray naga xigto munaasabada Ciid ul Fitriga ayaa u diyaar garowga munaasabadaasi waxa haatan laga dareemayaa meelo badan oo ka mid ah gobolka Galgaduud meelaha sida aadka looga dareemayo waxa ka mid ah magaalada Caabud waaqi dhacda wuqooyiga gobolkaani Galgaduud dadweynaha ku dhaqan magaalada Caabud waa qayaa buux dhaafiya suuqyada ganacsiga gaar ahaan kuwa dharka iyagoo doonaya in halkaas ka iibsadaan dharkay ugu talagalay inay ku labistaan munaasabada Ciid ul Fitriga waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Caabud waa qeyb gobolka Galgaduud waxay muujinayaan dareenkooda iyo sida ay ugu diyaar garoobeen munaasabada Ciid ul Fitriga
Rahmaan Rahiim dhamaan waxa saadu salaamiyaa muslimiinta meel kasta oo ay joogaan kullu aam wa antum bi khair meel kasta oo muslimiinta joogto aad baa looga idiyaa qaas ahaan magaalada Caabud Waaq anigu waxa kamid ahay dhamaan ganacsatada Caabud Waaq qaar ahaan carruur banooda aad u jeedaan dhamaan dadka waxa ka wada gannay dhar aad u qurux badan iyo kabyaal aad u qurux badan iyo waxyaalo badan oo bulshada inoo soo jeedinaya oo aad u qurux badan ma garateen marka maasha Allah kala taba iidaan waa iida qeyr qabta dhamaan hadaan raa Caabud Waaq aad baan soo dhaweynayna bulshada aad baa u iideysaa waxaan kala u mahad celinaynaa saxaafadda iyo dhamaan raadiyasha aad u duubaya waan maasantiin asalaamu calaykum
waraxmatulla degmada Caabud Waaq maasha Allah waa ku faraxsannahay ciidan dadku si fiican bay u adeeganayaan dadku ciyaalkii iyo dhammaan dadka dhallinyarada waa adeeganayaan maasha Allah ilaahay nabadgelyo noogu deeqay ciidan ciideeda kale waxaan rajaynaynaa soonkan soonkiisa kale barwaaqadan iyo bashbashaan iyo amniga ilaahay inuu nagu gaarsiiyo dadkuna waa adeeganayaan maasha Allah alxamdulilah isbeddel weyn baa ka jira ciidan ciidan iyo ciidii hore waa laba ciidood oo Ilaahay nabadgelyo ugu gaarsiiyay hadda farqi saas u badanaa sii sheegi karno jira laakiin ciidan maasha Allah aad baa hormar u sii dareeminaa dadku aad buu adeeganayaan maasha
Allah Allahu salla ala sidina Muhammad walaal meesha waa carwada magaceedu waxa la yiraahdaa Calwa Kalamaan waxaan ku jirnaa xaaladda ciidda xaaladda ugu fiicanayd baa ku jira waxa weeye dadka islaamka waa iidayaan iidi maalmi ugu dambeeyay ku jirna suuqayagu aad buu u fiican yahay suuqayagu aad buu u fiican yahay dadku aad waxaan rajaynaynaa Ilaahay ka rajaynaynaa si wanaagsan inuu noogu dhamaado suuq aad buu wanaagsan yahay dadku dhaqdhaqaaqiisa wax gadashadiisa kala socodkiisa aad buu wanaagsan
munaasabadan Ciidul Fitriga ayay dadkan Caabud Waaq waxay sheegay inay wax badan kaga duwan tahay munaasabadii hore maadaama sida ay tilmaameen ku soo aaday xilli barwaaqo ay isla markaana roobkii guga dhawaanka uurta qayb ka mid ah gobolka Galgaduud gaar ahaan Caabud Waaq lacag dheeraad ah ayaa lagu kordhiyay maraakiibta ku soo xirata degada magaalada Barbara dhinaca kalena ganacsatada degada ayaa arrinkaasi cabasho xog leh ka muujiyay cabashooyin ayaa ka imaanaya qaabka uu socdaan badeecadaha ka soo degdegada magaalada Barbara ee Soomaaliland kadib markii ganacsatada badeecadaha kala soo dega marsada magaalada Barbara ay soo wajeen gaadiidka badeecadaha oo sida uu ku soo xiranaya degada dib u dhac arrintan ayaa ka dhalata sida ay sheegayaan wararka kadib markii maraakiibta soo gasha marsada ee badeecadaha sida ay ciidamada Soomaaliland ku soo rogeen Baaris ka hor inta aanay ku soo xiran marsada taas oo maamulka degada ay isku khilaafeen isla markaana saameyn ku yeelatay in gaadiidka badeecadaha sida laga dejiyo badeecadaha iyadoo ganacsatada qaarkood sheegayaan in ay doonayaan inay fursada ciidda badeecadaha socodsiiyaan isla markaana arrintan ay dib u dhac u keentay maareeyaha degada magaalada Barbara oo aanu la xirinay si aan cabashada arrintan iyo saameynta ku yeelatay hawlaha degada wax uga weydiino inoo ma suurta gali inuu ka jawaabo qadka taleefanka dhinaca kale wararka ayaa tilmaamaya in muranka ka dhasha arrintan uu taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland sareeyo guud Maxamed Xuseen Faarax Xiirane uu tagay magaalada Barbara balse taliyaha Xiirane oo aanu sidoo kale qadka taleefanka kula xariinay si aan wax uga weydiino qilaafka ka dhasha hawsha baarista ee ciidanku wado isna kama jawaabin taleefanka ganacsatada badeecadaha kala soo dega degada Barbara ayaa marar badan ka cawday tan iyo markii degada Barbara lagu wareejiyay shirkadda DB World way wada jir u maamulan degada shirkadda DB World iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland balse arrintan ayaa mid aan xariir la lahayn cabashooyinka hore iyadoo wararku inta ku darayaan in shirkadda DP World Salou ka muujisay hawsha baarista oo ay maraakiibta ku soo xidhay degada ku bilaabeen ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland. Odayaasha dhaqanka gobolka Sanaaka ayaa wasiirka cadaaladda Soomaaliland ku caadadinaya inuu xilkaasi isaga dago. Sida uu ogaaday Radio Cadaado, qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka bariga gobolka Sanaag ayaa laba jeer ka dalbaday wasiirka cadaaladda Soomaaliland inuu is caasilo isla markaana xilkaasi gabi ahaanba isaga dago. Wasiirka oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Cali Cabdi ayaa hoggaanka dhaqanka u sheegay inuu tixgelin mudan yahay dalabkooda balse ma caddayn inuu is caasilayo in kale. Xubna ka tirsan beeshiisa ayaa sheegay in wasiirku oo si ixtiraam ku dhisan ula hadlay laakiin aan loogeyn go'aanka uu ka qaadan doono dalabka odayaasha iyo waxgaradka kaga yimid. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli maalman ka hor taliyaal iyo ciidamo ay hoggaaminayaan ay ka soo bixeen ciidamada Soomaaliland ee gobolka Sanaag, iyagoona ugu dambeyn si rasmi ah ugu biiray ciidamada difaaca maamulka Puntland ee ku sugan deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag oo ay gacankooyntiisa ku muransan yihiin labada maamul ee Soomaaliland iyo Puntland. Sidoo kale gudoomiyihii degmada Baran ee Soomaaliland ayaa shalay isna waxa uu ku biiray Puntland kadib markuu is caasilay isla markaana gabi ahaanba isaga baxay Soomaaliland, isagoona sababta is caasiladiisa ku micneeyay inay tahay inuu ka hor yimid isla markaana diidan yahay weerar lagu qaado magaalada Baran ee gobolka Sanaag. Deegaano iyo degmooyinka tirsan gobolka Sanaag waxaa hadda ka aloosan xiisad colaadeed oo u dhaxaysa Puntland iyo Soomaaliland, taas oo mar walba lan fureyn karo dagaal halkaasi ka qarxa. Ma aan markii ugu horeysay oo xiisad sidaan oo kale ay ka soo cusboonaato deegaano iyo degmooyinka tirsan gobolka, walow dhowr mar oo hore ay sidaan oo kale ay jireen dagaalo ciidamo kala taabacsan Soomaaliland iyo Puntland ku dhex maray qaybo ka mid ah gobolka Sanaag oo ay haatan gacankooyntiisa ku loolamayaan maamulada Hargeysa iyo Garoowe. Guud ahaan saaxiibyaal saaka, waxaa intaasi ku dhan warkii subaxaad kala socoteen Radio Cadaado 88.5 MHz. Iddu warkan u seega wax isagoo maqal qoraal iyo sawireynta bay isugu jira dib kaga daalacan karaan baratayno internet ku leenahay radiocadaado.com. sidoo kale Facebook oo ciwaankeenu yahay Radio Cadaado waad ka heli kartaan. Adduunko idinna live streamka ayaad nagala socotaane. Nabaday.